Ahojte, vítam vás pri mudrovačke z decembra z 2023. Sme si dali trošku odmlku, prestávku, vianočné prázdniny. Štefan musel prísť do Bratislavy. Vítaj.
A museli byť nejaké témy naagregované, zaujímavé, ktoré budeme rozoberať.
Je to tak. V tom decembri predsa len to bolo hlavne o Black Friday, o vianočných nákupoch, o tom, čo sa udialo. Ale tak to trošku aj zosumarizujeme za celý rok 2023 a vybrali sme aj nejaké najzaujímavejšie témy z tohto roka a z tohto mesiaca samozrejme. Máme tu napríklad, aké predaje z druhej ruky priniesli Amazonu rekordné zisky, nejaké tipy zo sociálnych sietí, či používať radšej Reels alebo Storky, takisto aj nejaké novinky na Instagrame, že LinkedIn do svojich vzdelávacích kurzov primiešal trošku AI, naša evergreenová téma z minulého roka celého, a taktiež napríklad, že Chrome blokuje cookies z tretích strán. Tak poďme rovno na to.
Affiliate marketing je forma reklamy na internete, pri ktorej sa platí vopred dohodnutá provízia z predaja. Je to férová ponuka. Inzerent chce predávať a publisher zarábať. Chcete na vašom e-shope predávať viac? Získať nové zdroje návštevnosti a platiť iba províziu z reálneho predaja? Pridajte sa do férovej affiliate siete Dognet, ktorá klientom prináša desiatky tisíc nových objednávok mesačne. Chcete sa zapojiť? Sme tu pre vás. Dognet.sk.
Ako prvú tému som si pre vás pripravil sociálnu sieť Threads od Mety, ktorá má byť konkurenciou X od Elona Muska. Už sme si mnohokrát rozprávali o tom, že ľudia odchádzajú z X-u kvôli tomu, že Elon tam nastolil určitú politiku, s ktorou sa nestotožňujú ľudia, musia si platiť za svoje profily, za to, aby mali overené profily, a taktiež je problémom, že Elon dáva priestor možno ľuďom, ktorí boli viac kontroverzní, a to sa nepáčilo ani zamestnancom, ktorí dostali padáka, a taktiež ani ľuďom, ktorí používali túto sociálnu sieť. Bola dostupná od začiatku minulého roka len v Amerike, ale na jeseň prišla už aj do Európy, tam vlastne sa čakalo na potvrdenie s Európskou úniou, boli tam nejaké reštrikcie ohľadom osobných údajov, takže teraz už sa to dá používať aj u nás. Neviem, či používaš, Štefan, túto sociálnu sieť?
Mám tam asi 25 followerov, začal som s tým, ale nechce sa mi obsluhovať ďalšiu sociálnu sieť a pritom obsluhujem len jednu, takže...
Tak, uvidíme, možno aj na e-commerce už pridáme profil.
Keď sa budú dať automaticky postovať články na Threads, takisto ako na Twitter, teda X, a Facebook a LinkedIn, tak určite pridáme aj Threads.
Lebo zatiaľ je to ako keby také dosť okresané. Dá sa tam vlastne iba pridávať príspevky, nedá sa tam zatiaľ nič promovať a algoritmus je zatiaľ taký jednoduchší, že je to, dá sa povedať, vo vývoji. Ale aby ste si mohli pozerať príspevky, nemusíte mať vytvorený ani profil, takže je to, môže to byť pre niekoho zaujímavé, môžete sledovať ľudí, aj keď tam teda ten profil nemáte. Samozrejme, nemôžete prispievať a komentovať, no pre stalkerov je to ideálna sociálna sieť.
Takisto ako Twitter, však ten tiež fungoval, nie? Bez toho, aby Áno. si bol zaregistrovaný.
Ale Elon si išiel svoje, takže už je to dosť obmedzenejšie než kedysi.
Tak uvidíme, že ako keby... Tam je taká otázka, že akú cieľovú skupinu si ten Threads nájde, že či reálne budú ľudia odchádzať z toho Twitteru, respektíve X, alebo si tam si to nájde nejaké úzke cieľové skupiny, ako niekedy Google Plus používali fotografii z nejakých príčin, tak či si tá sociálna sieť nájde také úzkosegmentové cieľové skupiny, ktoré budú používať akože na to širokospektrálne zameranie, takisto ako je Facebook, Instagram a tak. Otázne je, že či tam je ten priestor, no... Uvidíme. Akože keď to niekto zvládne, tak to bude Meta. Nemyslím si, že tam príde nejaký Mastodon alebo nejaký iná sociálna sieť, ktorá sa X snaží nahradiť. Možno, že tam, lebo idú parlamentné voľby, teda neparlamentné, ale prezidentské voľby aj v Amerike, tak je možné, že Elon tam vyťahne nejakého žolíka a začne tam niečo s Trumpom riešiť a nahnevá odozviac ľudí ako doteraz. Takže uvidíme. Možno, že... Paradoxne, úspech toho Threads záleží od toho, ako sa budú chovať všetci ostatní a nie oni sami.
Ale pokiaľ by ste si to teda chceli založiť, je to pomerne jednoduché. Stačí, keď cez Instagramový profil si to vlastne prepojíte a budete mať rovnaké používateľské meno ako na Instagrame. Takže je to celé také poprepájane ako celá Meta.
Ďalšou témou máme taký spotrebiteľský výskum v Británii, kde 2/3 spotrebiteľov v Spojenom kráľovstve dennodenne prichádza do kontaktu so značkami online. No až 88% z nich uvádza, že len polovica alebo menej obsahu ako tá polovica je pre nich relevantná. Teda tam sa ukazuje, že akým spôsobom sú už zahltení ľudia v rámci sociálnych sietí, v rámci celých komunikácií, lebo dneska ten marketing a reklamu vie robiť stále viac a viac značiek, je to stále viac a viac dostupné, dá sa to ľahko v princípe zapnúť. A vidno na tom, že ako je dôležitá kreatíva, akým spôsobom je dôležité zaujať. Nie len tam byť, ale tvoriť aj kvalitný content. A ešte okrem toho, v rámci toho výskumu vyšlo, že 41 spotrebiteľov by v prípade zhoršenia zákazníckej skúsenosti premýšľal o zmene obľúbených značiek. Teda okrem toho zahltenia jasne vidno aj to, že ako keby tá lojalita k značkám klesá, keďže sám spotrebiteľ vidí, že koľko ich je, z akých možností môže vyberať. Takže tá lojalita je ľahšia, keď máte na výber 3 značky, ako keď je ich 30. Takže je to dobrá informácia pre e-shopy, pretože už to fakt treba pracovať aj s tou kreatívou a nie byť len taký ako všetci ostatní a ľahko nahraditeľný. Takže preto je dôležité vyberať si tie veci, ktoré ostatní nevedia, tie komunikovať, aby sa do tých ľudia zamilovali a preto vás používali a neodchádzali.
A preto je to možno prekvapivé, tieto údaje a čísla, z toho hľadiska, že reklamné platformy sa snažia čo najviac personalizovať obsah, zbierajú cookies, aj keď sú obmedzení, ale zbierajú ich svojou formou. Tak tieto výsledky ma celku prekvapili a sú také zaujímavé možno z tohto pohľadu.
Ako paradoxne, že tých 88% uvádza, že menej ako polovica je relevantná a tými zásahmi do cookies z tretich strán a do všetkého, tak v princípe paradoxne stále bude ten obsah menej relevantný, lebo stále bude menej vedieť ten reklamný systém a aj sociálne siete profilov a to, čo by toho človeka zaujímalo. Takže ono, tým, že budeme obmedzovať tie cookies, o ktorých sa ešte budeme dneska baviť, tak tým budeme zhoršovať tú zákaznícku skúsenosť. Tak uvidíme, kde to bude o pár rokov, či sa to nebude naspäť zapínať, lebo ľudia budú nespokojní s tým, že čo tam vidia. Ale budú chránení.
Sťažujeme sa na cookies a sťažujeme sa na relevantnosť. To je výborné. To sa oplatí.
To je jak ten had, čo sa žerie. Vieš?
Navzájom.
Žerie svoj chvost a nakoniec sa zmizne. Tak hádam, nezmizneme.
Amazon minulom roku priniesol ďalšiu z noviniek, dá sa považovať za takého lídra na celosvetovom e-commerce trhu a teda doniesol novinku predaj výrobkov z druhej ruky, nie len na svojom online e-shope, ktorý má k dispozícii na svojej platforme, ale v Londýne taktiež otvoril aj kamennú prevádzku, ktorá bola otvorená počas neskorých jesenných až zimných mesiacov a veľmi sa im to oplatilo. Na tejto prevádzke mali vyše 4000 produktov, ktoré boli niekedy zo zľavou až 50%. Taktiež tam bola opravovňa tovaru. A ľudia si to veľmi pochvalovali, Amazonu to markantne zdvihlo zisky. A dá sa ako keby považovať za veľký úspech a možno sa k tomu tento rok taktiež vrátia. Oni s týmto tovarom z druhej ruky pracujú už dlhodobejšie. A práve otvorenie tejto kamenej prevádzky na pár mesiacov bolo možno akýmsi pilotom, ktorí si chceli otestovať do budúcna, či sa im to oplatí a či na tom budú môcť stávať aj nejak v nasledujúcom roku. A tieto ušetrené peniaze a šetrnejší prístup k životnému prostrediu vlastne nahráva aj ľuďom, keďže bol to taký trend v roku 2023 a ľudia chceli viacej šetriť a starať sa o životné prostredie, tak bolo to také win-win pre obidve strany, dá sa povedať.
Nepozeral som si ten článok úplne tak dopodrobne. Ako to funguje, že vlastne oni predávajú nejaký tovar, ktorý donesú zákazníci naspäť, alebo ten, čo vrátia, alebo...
Toto boli práve vrátené tovary, alebo rozbalené, ako máš naozaj. Teraz, keď ľudia proste vrátili tieto veci, tak toto boli presne také produkty, alebo neprebrané zásielky, možno nejaké poškodené tovary a tak. Takže... Myslím, že využitie toho tovaru na celkom dobrej úrovni.
Ako pre divákov a poslucháčov veľmi dobre s tým pracuje spomínaná Alza, teda že vy si tam viete kúpiť aj nielen rozbalené veci, ale aj zánovné a podobne. Teda oni zjavne majú v tom proces, akým spôsobom vracať tie tovary, či už vrátené v rámci tých 14, respektíve 30 dní, alebo dokonca oni tam majú rôzne také programy na prenájom alebo leasing, ja neviem, notebookov alebo telefónov. A tie vlastne vracajú naspäť do obehu a málo, respektíve ani si nespomínam, o akého e-shopu som videl, že by takto s tým pracovali, že by jasne mali zánovné veci, jasne používané, rozbalené. Takže ako keby zrejme sa to stane štandardom, že čím viac ľudia bude vracať tie veci, tak tým viac bude musieť e-shop komunikovať, že už to je rozbalené, respektíve používané. A možno, že sa tam dá nájsť aj nejaký obchodný model, ktorý by priniesol to, že ja si kúpim ten tovar za plnú sumu, ale budem ho vedieť v prípade nejakého malého používania do roka, do dvoch vrátiť. Vrátia mi, ja neviem, 20% ceny alebo 30% a oni to znova predajú. Takže je to možno zaujímavý obchodný model pre e-shopy, pretože je to vec, ktorú málo kto robí. Je to pracné aj na logistiku, aj na všetko ostatné, ale je to jedna z vecí, ako sa dá vyniknúť.
Asi záleží od kvality tých výrobkov, že predsa len menej kvalitné výrobky asi si nechceš kupovať už po roku alebo dvoch používania niekým iným.
Ale keby boli len málo používané, to fakt záleží od toho, že tam treba proces napríklad, že človek si kúpi foťák, používa ho 2 roky a potom má možnosť ho spätne vykúpiť a proste s nejakým iným foťákom odfotiť ten foťák, že v akom je stave a ten obchodník mu môže povedať, či ho odoberia alebo nie. Akože bežne to funguje s mobilmi takto, otázne je, že či to začne fungovať aj s inými tovarmi.
To bola skrytá reklama na naše staré foťáky, na ktoré sme nahrávali.
Keby ste potrebovali 3 foťaky, stále sú k dispozícii. V rámci tohto obdobia sa vynára viacero štatistík ohľadom toho, akým spôsobom fungovala e-commerce minulý rok. Máme tu aj výsledky e-shop barometra z roku 2023, ktorú robí agentúra EU42 v spolupráci s KPMG. A mali tam vzorku 107 respondentov a viac ako 3 štvrtiny respondentov uvádzajú alebo pozorujú rast, respektíve stabilizovaný stav v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Teda často sa vyskytujú také informácie, že to klesá alebo niečo podobné, ale tí samotní e-shopári, ktorí boli v rámci tohto e-shop barometra zapojení, tak neboli ako keby takí skeptickí, respektíve možno sa v tom odzrkadľuje aj to, že nejakým spôsobom už optimalizovali náklady, už to trošku ako keby ľudovo povedané sekali, takže ako keby už sú optimistickejší a už to nevidia tak, ako keď to padalo z roku 2022 na 2023. Už ako keby teraz v dobe nahrávania už sme videli aj tie výsledky, ktoré budeme komentovať o mesiac, ktoré vydala Heureka, takže tam vidno, že ako keby ten e-commerce rastie, ale je tam sú tam tie abnormálne 2-3 roky a v rámci e-shop barometra vyšlo aj takáto skutočnosť, že najväčšiu výzvu v roku 2023 považujú e-shopy cashflow. Takže až 60% e-shopov vyjadrilo v prieskume ambíciu rozšíriť svoje podnikanie aj na zahraničné trhy a až tretina z nich má v pláne to už v budúcom roku. Takže vidno, že už cítia ako keby tú možnosť expandovať, vidia, že sú tam aj ďalšie nové trhy. Takže je tam priestor na rast a ja som zvedavý, že ako sa, lebo tento e-shop barometer sa robí každý rok, takže určite to budeme vedieť porovnať aj na budúci rok.
Ty zo svojej skúsenosti alebo za sieťou Dognet, aké máte očakávania treba pre rok 2024? Že čo si myslíš, bude to teda rásť alebo tak, ako sú tie predpovede?
Moja skúsenosť posledných 4 rokov hovorí, že sa neoplatí nič odhadovať. Lebo nikdy nevieme, čo sa stane. Akože ja si myslím, že to bude stagnovať, respektíve mierne rásť, ale žiadne maximalistické plány nemáme, pretože akože ten trh sa vyvíja aj to ekonomickou situáciou, nielen akože tá pandémia už dajme tomu prečo, ale je to nejaká ekonomická situácia, u nás aj politická situácia. Fakt neviem, ale verím tomu, že ako keby to už pôjde len hore, ale takto som mu hovoril aj minulý rok. A tiež to veľmi nevydalo, nebol som sám, ktorý to hovoril. Ale viem, ako viem si predstaviť aj s Dognetom, aj so všetkými ostatnými hráčmi, že už ako keby tie roky nás naučili, že tie zbytočné náklady tam nie sú veľmi vítané, takže už sú zrejme aj posekané ako v Dognete, tak vo všetkých tých ostatných e-shopoch, ktoré nejakým spôsobom predikovali ten rast, že OK, teraz sa skoro to vyrastie a ľudia sa naučia nakupovať online a všetko bude krásne dlhodobo, ale zistili sme, že to tak nie je. No.
V nasledujúcej téme sa pozrieme na tému Instagramu a teda Reels alebo Stories. Častokrát sa hovorí, že video obsah je takou mantrou, ktorú by ste mali využívať na sociálnych sieťach. Reelska prišli ako taká odpoveď na TikTok, TikTokové videá, teda krátky formát obsahu, ktorý sa dal veľmi rýchlo konzumovať, vedeli ste veľmi rýchlo posúvať a je to taký žrút času, ale funguje to a veľmi dobre to funguje, keďže spoločnosť Amplify prináša prehľad o najnovších trendoch v obsahovej stratégii pre rok 2024. A teda storky už nie sú to hlavné, čo by ste mali tvoriť, aj keď sú jednoduchšie, ale sú to práve Reelska, ktoré porazili dokonca práve aj TikTokové videá. V minulomesačnej mudrovačke sme si rozprávali o tom, že TikTok sa snaží ponovom presadiť videá dlhšieho formátu, aj keď sú to práve oni, ktorí prišli s krátkými videami, niekedy pomaly aj pod 10 sekúnd. Potom sa zvýšili na 30 a teraz sa snažia aj tvorcov sami nalákať, aby tvorili nad minútu, minútu a pol videa. A teda tieto Reelska dokázali poraziť nielen TikTok a storky, ale sú takou ako keby hlavnou vecou, ktorú by ste mali využívať v rámci svojej komunikácie, pretože ich tlačia najviac aj tie algoritmy a aj ľudia s nimi dokážu najlepšie interagovať, dokážu sa do nich vžiť. A pri rozhovore s Milanom Cedilom z agentúry SixClicks sme sa bavili aj o user-generated contente, že jednoducho má veľký úspech a aj ako firma ho dokážete veľmi dobre tvoriť a tí ľudia na ňo dobre reagujú.
K tomu niečo dodať len to, že už ste si chvíľu mysleli, že ste sa naučili robiť storky, už aj nejak efektívne, a teraz budete robiť Reelska, ktoré sú ťažšie. A vlastne nie je to, lebo ako keby tie Reelska napríklad na Facebooku, oni idú na tú hlavnú nástenku v rámci pageov. Teda vy keď dáte storku, tak ona ide do storiek, ale to Reelsko ide normálne medzi ostatný content, takže aj s tým sa treba trošku hrať. No.
Je to ťažké.
Tak skúšajú aj oni, tak TikTok tlačí na to, aby boli tie videá dlhšie, aby tam vedel dávať aj viac reklamy, lebo keď máš 10 sekundové videá, čo dáš pred každú reklamu, to mi nejak nevychádza. Takže uvidíme, ako to bude, ale ono to vidno, že nie je to len o tom rýchlom obsahu, ale aj o tom dlhom. Ak to začne s rýchlým, tak prechádza na dlhý, ak to prišiel s dlhým ako YouTube, tak prechádza na YouTube Shorts. Takže nakoniec všetci budú mať tie formáty rovnaké a zase príde nejaký optimista, čo niečo nové priniesie. No tak som zvedavý, že čo tam bude.
Po tomto polovice ľudí v Británii aj tak nezaujíma.
Ďalšou témou je ako inak umelá inteligencia, teda tentokrát spojení s Metou, pretože aktuálne v Amerike začali testovať dve nové novinky, ako keby. Jedno je nástroj Imagine a druhý je Reimagine. A Imagine je taký, kedy vy priamo, ako keby tí, čo sa s vami hrali s ChatGPT alebo s nejakým generátorom obrázkov, tak vy tam napíšete, čo chcete a vytvorí sa vám obrázok, takže niečo podobné pridali aj do Mety. Dá sa to využívať aj mimo chatov na stránke imagine.meta.com. A ďalšou funkcionalitou je Reimagine, ktorá umožňuje upravovať obrázky pomocou umelej inteligencie a vytvárať ich varianty. Teda vy keď máte nejaký obrázok, tak proste tá umelá inteligencia vám ho nejakým spôsobom dotvorí. Ako som hovoril, je to väčšinou dostupné pre americký trh, tam to testujú ako vždy. Ja keď som si toto čítal, tak som sa tak smial na tom, že oni sa snažia prísť aj s niečím ako inováciou budú generatívne odpovede na príspevky, návrhy textov pre zoznamovací profil na Facebooku alebo nástroje pre skupiny. Čiže ono to ide tým smerom, že tam sa budú rozprávať umelé inteligencie a vydávať sa za ľudí, ale smutné na tom je, že tí ľudia s tým budú súhlasiť a budú chcieť, aby to ten človek robil, teda nie ten človek, ale tá umelá inteligencia. Takže akože teraz to tam že to je také paradoxné, že Facebook má problém s tým, že už normálni ľudia tam nedávajú obsah, pretože je to plné hejtu, prechádzajú na TikTok, prechádzajú na Instagram a dajú tam chatbotov. Vieš, že proste ja tam nastavím si svojho robota, aby odpovedal na miesto mňa pomocou generatívnej umelej inteligencie. A to podľa mňa len zhorší ten užívateľský zážitok v rámci Facebooku, lebo už to aj nebudú kontrolované veci ľuďmi a môže to fakt sklznúť do toho, že to už nebudete vedieť, čo je realita úplne. Už teraz pri tých deepfakeoch a fake news neviete, čo je realita. A potom tam príde nejaký chatbot, ktorý sa bude vydávať za vás a ešte vy si ho tak nastavíte, aby to tam hejpil, že proste zem je plocha. No tak jasné, že to bude všetky veci, kde sa bude môcť vyjadriť k tomu, že zem je plocha, tak sa určite vyjadri za vás. Že kde bude tá realita? No uvidíme, akože tento krok ja si nemyslím, že je úplne správny. Akože len ako keby násilne montovať tú umelú inteligenciu do sociálnej siete, ktorá už má problém s reálnou realitou teraz. No uvidíme, že či to odpískajú po tom teste, alebo tu uploadnete videjko na, alebo fotku na Facebook a on sa vás opýta, že bude ste na tej fotke dosť smutný. Nechcete byť veselí? A budete veselí. Alebo to vaše auto, máte také lacné auto, nechcete tam Ferrari? No jasné, že chcem. Takže už teraz tie všetky filtre, už neviete, že čo je realita, ako ten človek reálne vyzerá, lebo tá fotka, čo tam je, tak je upravená. A ešte keď bude môcť byť upravená generatívnou umelou inteligenciou, že to bude úplne iné, že chce mať menšie oči, 3 uši a 6 očí, tak proste ich bude mať.
Dnešná mudrovačka je plná paradoxov zatiaľ. Ale teda, aby sme im nekrivdili, budú zatiaľ na tento obsah dávať akože vodoznak, že je to vytvorené umelou inteligenciou. Tak.
To myslíš, že to rozoznajú tí ľudia, ktorí nerozoznajú ani satíru?
Sociálna sieť LinkedIn už dlhodobo prináša akési vzdelávacie kurzy, ktoré si môžete spraviť. Je to veľmi podobné, ako má Udemy rôzne kurzy, akurát teda LinkedIn bol vytvorený priamo platformou a teraz do nej zapája tiež umelú inteligenciu. Ako vravím, tento trend sa pravdepodobne s nami bude niesť aj v roku 2024. Takže tieto kurzy si budete môcť spraviť na základe vlastných preferencií, ktoré si vyberiete, ale taktiež teda umelá inteligencia vám bude odporúčať kurzy, ktoré by ste si mohli spraviť na základe toho, čo máte vyplnené práve v profile, o aké veci sa zaujímate v rámci sociálnej siete a taktiež vám bude prispôsobovať tempo toho kurzu tomu, ako budete chcieť. Malo by to byť takou gamifikačnou formou, aby vás to bavilo, aby ste neodišli po troch videjkách, ktoré zhliadnete a na konci by ste mali dostať nejaký certifikát. Takže celé je to spracované do formy, že tých ľudí by to malo baviť, malo by sa chcieť posúvať a LinkedIn sa celkovo profiluje ako sociálna sieť, ktorá by mala ľuďom pomáhať s hľadaním novej práce, so sebarozvojom alebo s rozširovaním svojich profesionálnych pracovných skillov.
Bože, či sa tie skilly rozširujú len v tom, že sú napísané na LinkedIne alebo aj v realite. To je napísané, že váš osobný coach bude na usmerňovanie vzdelávania využívať generatívnu umelú inteligenciu. To je akože ten osobný coach bude akože chatbot, alebo...
Presne tak.
Ja už som sa zľakol, že dostanem nejakého coacha, ktorý akože teda je človek, ale nebude mi odpovedať on, ale umelá inteligencia. To by boli coachi. Dobre. Tak uvidíme, že kde sa, ja som aj zvedavý, že kde sa bude uberať celý LinkedIn, lebo ako vidím, ako to tam teraz funguje a respektíve, ako sa to tam zmenilo. Zase.
Od roku 2019 sme na e-commerce bridge publikovali stovky článkov, rozhovorov a podcastov. To všetko pre vás, našich čitateľov, divákov a poslucháčov. Okrem článkov a rozhovorov nájdete na webe e-commerce bridge aj pravidelný týždenný podcast update a rýchle denné novinky e-commerce bridge now. Preto ak chcete, aby vám nič nové z e-commerce scény neušlo, nezabudnite sa prihlásiť na odber na sociálnych sieťach, YouTube alebo v každej dobrej podcastovej aplikácii. Na webe e-commerce bridge nájdete aj možnosť prihlásiť sa do týždenného alebo denného e-commerce newslettera. Tešíme sa na vás a ďakujeme, že ste tu spolu s nami.
Je tam tá otázka, že či tá umelá inteligencia bude tým prínosom, alebo si to len všetci budeme myslieť. No. Máme tu takú smutnú tému, teda všetci marketéri e-commerceáci vedia, že ako keby tá dohľadateľnosť, analytika, profilovanie, všetko možné v rámci cookies sa utlmuje, hlavne pod ako keby ťarchou tých zákonov Európskej únie. A teraz do toho začala rýpať aj Google samotný, kedy v prehľadači Google Chrome testuje novú funkcionalitu, a teda ochranu pred sledovaním. Teda ide hlavne o cookies tretí strán, kedy sa zamedzuje ako keby nejakému sledovaniu. Či to bude dobre, či to bude zle, no akože Google to jasne, že robí preto, lebo On má Google Ads, má prehliadač, má všetko, má Gmail, má YouTube, takže on si to vie pokryť tými kukyňami prvých strán. A akože mne na tomto celom Google snažení vadí, že oni sa skrývajú za ochranu osobných údajov a že ako oni idú k tomu proaktívne, ale oni keď to budú ako keby sekať všetkým ostatným okrem seba, lebo tak sebe to majú to určite nejak vyriešené, a tak zabijajú všetky ostatné reklamné systémy, ale tak Google bude stále vychádzať najlepšie aj v Analyticsoch, aj v Google Ads, aj vo všetkom. Takže som z toho taký smutný aj vzhľadom k tomu, že Dognet nejakým spôsobom funguje aj na kukinách tretich strán, samozrejme nielen na nich, ale obmedzuje to tú dohľadateľnosť a klienti, respektíve celý ten trh ešte nie je pripravený na to, že všetko nie je dohľadateľné. Ono akurát včera som sa rozprával s kolegyňou o tom, že ono to sa... Všetky tie dáta v GA4 sa tvária, že sú konzistentné, všetko tam je zobrazené, ale je to vo veľkej miere dopočítané a ja len čakám, kedy sa konečne ten trh začne smerovať k tomu, že to, čo vidíte v analytike, nemusí byť pravda. Lebo čím ďalej, tým menej to bude pravda. My sme tu 20 rokov pracovali s tým, že všetko vieme verať, všetko je skvelé, ale ako keby teraz tá analytika už nebude taká presná, hoci sa bude tváriť, že je presná, a keď budete brať všetko z Google a nebudete brať nič iné do úvahy, tak jasné, že Google bude mať najlepšie dáta, možno aj reálne, keďže tam je Google vyhľadávanie, z ktorých sa preklikáva, je tam Google Display Network, je tam Google prehľadač, je tam všetko z Google, tak jasné, že oni to budú vedieť sami trackovať, ale potom bude to vyzerať tak, že oni robia všetko a ostatní nerobia nič. Takže znova tam bude ako keby nutné sa pozrieť na to, že čo je tá pridaná hodnota tej komunikácie, akým spôsobom to funguje, a ísť len pomocou toho, že čo vidím v Google Analytics 4, keď doteraz tam vlastne skoro nikto nevie, že čo tam vidí a čo tam nevidí. Takže treba sa zmieriť s tým, že tie kukiny tretích strán akože už sú v princípe na odpis a v roku 2024-2025 už zrejme prestanú existovať a bude potrebné to nejakým spôsobom riešiť, ale ja sa bojím, že sa to nebude dať vyriešiť tak, aby boli spokojní všetci, respektíve, aby to bolo podľa tých, buď to nebude podľa tých zákonov, alebo to presne fungovať.
Ja asi nemám k tomuto čo dodať. To je tvoja téma, ja iba zatlačím slzu za teba. Môžeme ísť ďalej. Ja svoju dnešnú časť zatvorím ďalšími novinkami zo sociálnej siete Instagram. Konkrétne sú to tri veci, ktoré by som chcel rozobrať. Je to boj proti spamu, ďalej sú to vylepšené živé vysielania a nové prvky v Notes, ktoré osobne som zatiaľ doteraz nevyužil, ale medzi tínedžermi sú vraj veľmi populárne. Poďme pekne po poriadku. V boji proti spamu, to ste si možno viacerí všimli, či už na Instagrame alebo aj na Facebooku, a celkovo Meta s tým mala obrovské problémy. V komentároch sa vyskytovali rôzni boti, taktiež do správ chodili rôzne spoločné čety, ktoré posielali skémové stránky a neviem aké rôzne veci. Neviem, či si ty zachytil tieto problémy v komentároch, že tam dávali boti všelijaké výzvy sexuálneho charakteru. A to bolo tak rok dozadu cca a postupne to vyfiltrovali.
Ako odkedy existujú komentáre, tak z nich sú výzvy na sexuálny akt s niekým, kto je, to je vymyslený. Paradoxne, ja som to všimol aj v tej komunite ako keby marketerov a e-commerce, akože aj správcom stránok začali chodiť spamy o tom, že tu klikni, lebo Google ťa Facebook ťa zablokuje, Instagram ťa zablokuje. A veľa ľudí sa na to aj chytilo, to je akože možno, že výzva pre vás divákov a poslucháčov, že čokoľvek vám príde do správy, či už na Facebooku, alebo na Instagrame, alebo na LinkedIne, že vám idú zablokovať účet. Ono väčšinou vám to nikdy nepríde do správy, že Facebook vám nepíše do správy, Instagram vám nepíše do správy, píše vám do mailu. A keď sa už len pozriete na to, že na čo máte kliknúť, tak väčšinou to nedáva zmysel. Takže netreba sa zľaknúť. Nám také, máme tých profilov veľa, nám chodia možno, že desiatky za týždeň takýchto správ, že už nám idú zablokovať účet, a nikdy sa tak nestalo. Keď vám idú zablokovať účet, tak vám napíšu na e-mail a nie do správy.
To je ako s našim Kahootom.
Tiež nevieme, prečo funguje. To je jak programátorský vtip, že nefunguje to. Prečo? Funguje to. Prečo?
Čo sa týka vylepšení živých vysielaní, tak odteraz je možnosť pomocou streamovacieho kľúča vysielať aj cez napríklad OBS Studio. čo je veľmi dobre zase pre nich, že nemusíte vlastne riešiť živé vysielanie iba cez telefón, ale viete aj cez tieto streamovacie platformy, takže je to pre ľudí a tvorcov o mnoho jednoduchšia cesta, ako sa dostať k publiku. Živé vysielania pomerne vymizli v poslednej dobe, bolo to dosť populárne počas korony, možno aj nejakú dobu predtým, ale posledný rok a dva som zaznamenal ich veľký úbytok, tak možno práve preto sa snažia ako keby takýmito vecami ich znovu naštartovať. No a čo sa týka notes, teda takého prvku v Instagrame, sú to pridanie dvojsekundových videí do poznámok a zobrazení v Instagramovom directe, teda v správach môžete poslať nejakému človeku poznámku, respektíve dať si takú tú hlavičku nad svoj profil, že na niečo myslíte, pridať si tam nejakú muziku. A je to podobné ako storka, ale je to akoby iba taký mini odkaz, kde chcete povedať svetu, na čo práve myslíte, ako Facebook v 2009, že v tretej osobe sa starí, písajú statusy.
My sme už starí na toto asi pochopiť úplne.
Ale keď som si to teraz prečítal znovu, tak už viem, čo to je aspoň. Takže to je posun pre mňa. Ja ešte nesom až taký starý, Štefan už je.
A ja ešte k tým živým vysielaniam dodám, že ako keby doteraz sa Instagram aj väčšina tých sociálnych sietí snažili tlačiť ľudia, aby robili tie živé vysielania s mobilov, aby to bolo čo najviac autentické, čo najmenej profesionálne, aby to nebolo úplne pripravené, aby to bolo čo najzaujímavejšie pre tú cieľovú skupinu. Ale ako si poznamenal, zrejme im tam trošku padá tá, padajú tie počty tých živých vysielaní, lebo kto to robí, tak to robí a ono to prestane. Keď čím idete profesionálnejšie, tým viac potrebujete nejaké OBS-ko k tomu, aby ste to robili správne, tak potom možno, že práve opúšťali Instagram a nerobili ten livestream práve tam, lebo to už nebolo, nevyhovalo tým technologickým požiadavkám a smerovali to na YouTube, neviem, či na TikTok sa cez OBS-ko dá, asi hej, a na Facebook sa dá určite aj na LinkedIn, takže som zvedavý, že či im to pomôže.
Na TikToku dosvičali živé vysielania aj fičia teraz.
Otázne je, že či cez to OBS-ko, alebo si to robia.
Myslím si, že to priamo cez telefón, lebo oni tam získavajú ako keby ešte nejaké, že im tam vieš platiť tým ľuďom a dávať nejaké ako keby mince, za ktoré oni majú potom tie peniaze aj, no, zisky.
A potom tam robia veľmi čudné veci tí ľudia. Veľmi. Za mince.
Je to tak.
Na záver, tu máme ešte také pohľadnutie po e-commerce Bridge Live v Bratislave. Teda bolo to náročnejšie, pretože mali sme tam koľko ľudí? 150 až 180, tak nejak ľudí, ktorí boli fyzicky na evente. Dopadlo to dobre, akože na pár veciach sme sa trošku zapálili, napríklad na cateringu, ktorý bude na budúce určite lepší. Nebolo, že tragický, ale tak...
Mali sme vyššie očakávania proste.
Dramaticky vyššie, akože ja som stále náročný, ale ľudia boli spokojní, takže myslím si, že to bude fajn. Máme tam viac vecí, ktoré chceme vylepšiť, takže na budúci rok to určite zopakujeme. A ďalší e-commerce Bridge Live nás čaká v Bardejove 25.1. Máme tam úplne nový formát, teda, no nie úplne prvý, nový, je taký upgradenutý ten formát z minulého roka, kedy sme pridali do line-upu ďalšieho rečníka z e-shopov, teda budeme mať dve e-shopy v rámci rečníkov a nebudú to lokálne e-shopy, ale budú to známe značky alebo zaujímaví speakery z celého Slovenska. Teda v rámci Bardejova budeme mať marketingového riaditeľa z Pantarej a riaditeľa Kachličkovo Roba, ktorý robí taký netradičný segment, takže určite vám niečo zaujímavé porozpráva. A okrem toho budeme mať pre fyzických návštevníkov aj panelovú diskusiu, tá na livestreame nebude, takže preto sa tam oplatí prísť a dávať otázky. A takisto po evente ostajeme trošku dlhšie, a stále v tých priestoroch zajednáme aj hodinu, dve po skončení ten priestor na networking, takže už to bude také akože vytuningovanejšie ako minulý rok. A budeme sa sústrediť na kvalitu toho jedla. Myslím, že na tých eventoch po celom Slovensku tam nebol až taký problém, tam paradoxne tá Bratislava nám nevyšla. No.
Čo je prekvapivé, akože nečakali sme to, ale spoliehali sme sa.
Keď sa spoľahnete na iných ľudí, tak to väčšinou dobre nedopadne. Takže uvidíme, ako to, či objednáme 200 pizz na budúci rok. To by bola tutovka. Mišo mal úvod, ja budem mať záver. Verím, že sme vám niečo zaujímavé povedali. Vidíme sa, teda nie o mesiac, o niečo menej, ako 3 týždne, pretože natáčame trošku neskôr, ale už začneme točiť normálne. Vidíme sa na e-commerce Bridge Live, prípadne vy mňa alebo nás uvidíte v rozhovoroch. Ahojte.
Ahojte.